Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'aita alladhi yukadhdhibu bid-din. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A e ke parë ti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Po ai është që e përzën në mënyrë të vrazhdë bonjakun, dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfrin, pra shkatërrim për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Ata që vetëm shtiren sa për sy e faqe dhe nuk japin as sendin më të vogël, as hua.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke dënuar sulmin e natës së kaluar përballë konsulatës së Iranit në qytetin Qerbela të Irakut, ka kërkuar nga qeveria irakiane që të kryejë detyrat e veta në mbrojtjen e qendrave diplomatike të Iranit. Zoti Said Khatibzadeh në konferencën e përjavshme me mediat deklaroi: "Natën e kaluar kemi dorëzuar një notë proteste në ambasadën e Irakut në Teheran dhe presim që qeveria e Irakut të zbatojë detyrat dhe përgjegjësitë e veta në nivelin më të mirë dhe më të lartë." Ai gjithashtu reagoi edhe ndaj raportit të agjensisë së lajmeve Yahoo News në lidhje me mënyrën e atentatit terrorist ndaj generalit dëshmor Kasem Sulejmani dhe implikimin e regjimit sionist dhe rajonit të Kurdistanit të Irakut në këtë atentat terrorist dhe deklaroi: "Ndjekja e dosjes generalit martir Sulejmani po ndiqet nga autoritetet gjyqësore në qarqet ndërkombëtare dhe nëpërmjet rrugëve ekzistuese, në bisedimet politike të sigurisë dhe juridike me Irakun dhe shumë prej këtyre raporteve janë të qarta për ne." Khatibzadeh në vazhdim vuri në dukje bisedimet e Zotit Ali Askar Hajim, këshilltar i lartë i Ministrit të Punëve të Jashtme të Iranit në çështje speciale politike, me homologun e tij suedez për çështjet e Jemenit dhe kontaktet telefonike të ministrit të punëve të jashtme të Sirisë me Zotin Muhammed Javad Zarif dhe theksoi: "Në këto kontakte është bërë një ftesë për ministrin e jashtëm të Iranit që të vizitojë Damaskun dhe Zoti Zarif e ka pranuar këtë ftesë." Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit në lidhje me deklaratat e Zotit Abbas Erakçi për mundësinë e vazhdimit të marrëveshjes mes Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike theksoi: "Ne nuk kemi ndonjë nxitim për bisedimet në Vjenë, por nuk do të lejojmë që bisedimet të zvarriten. Nuk dëshirojmë që asnjë datë të pengojë këtë që në mënyrë të saktë të zbatohen në praktik urdhëresat ekzekutive të Teheranit." Said Khatibzadeh gjithashtu duke shprehur ngushëllimet për familjet e viktimave të sulmit terrorist dhe barbar në një shkollë në Kabul të Afganistanit dhe duke shprehur solidaritetin e Iranit me qeverinë dhe popullin e Afganistanit, theksoi: "Mendojmë se tani ka ardhur koha që të shfrytëzohet atmosfera vllazërore dhe në mënyrë të unifikuar e të bashkuar të veprohet kundër ideologjisë ekstremiste dhe kundër grupeve terroriste e takfiriste, siç është ISIS." Ministri i Jashtëm i Iranit deklaroi se regjimi apartheid i Izraelit jo vetëm që vjedh tokën dhe shtëpitë e njerëzve, por gjithashtu vret adhurues të pafajshëm në një nga xhamit më të shenjta për muslimanët. Zoti Muhammed Javad Zarif i bëri komentet të hënën në një postim në llogarinë e tij në Twitter në lidhje me valën e fundit të dhunës së forcave izraelite kundër popullit palestinez në Kods dhe në xhamin e shenjtë Al-Aqsa, e cila deri më tani ka parë qindra palestinez të plagosur shumë në gjendje kritike pas disa ditësh përleshjesh të dhunshme. Në postimin e tij, ministri i jashtëm iranian dënoi krimet e regjimit izraelit kundër popullit palestinez dhe tha: "Nuk ishte e mjaftueshme që regjimi izraelit të grabiste tokat dhe shtëpitë e njerëzve, të krijonte një regjim të apartheidit dhe të refuzonte të vaksinonte civilët nën okupimin ilegal. Regjimi okupator sionist qelloi adhuruesit e pafajshëm brenda xhamisë së tretë më të shenjtë të Islamit në Bajramin më të shenjtë të Islamit, që është Fitr Bajrami, i cili shënon fundin e muajit të shenjtë të Ramazanit." Gjithashtu më vonë të hënën, Zarif thirri homologun e tij turk Mevlut Çavuşoğlu për të diskutuar situatën e fundit në Kods dhe zhvillimet e tjera në territoret e okupuara palestineze. Të dy ministrat e jashtëm ranë dakord që nëse sesioni i së hënës i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara nuk arrinte në një përfundim se si të jepte fund agresionit të Izraelit kundër palestinezve, Irani dhe Turqia të përfitojnë nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara si dhe nga takimi i jashtëzakonshëm i Organizatës së Bashkëpunimit Islamik për adresimin e kësaj çështje. Forcat e regjimit okupator sionist kanë sulmuar ambientet dhe oborret e xhamis Al-Aqsa dhe kanë sulmuar besimtarët musliman palestinez të cilët ishin duke falur namazin në këtë vend të shenjtë, duke plagosur me qindra persona. Kanali televiziv Al-Mejadin njoftoi se ambientet e xhamis Al-Aqsa që nga orët e para të së hënës përsëri kanë qenë arenë e sulmeve të forcave ushtarake të regjimit sionist, të cilat me pretekstin e mbrojtjes së kolonëve sionist kanë sulmuar besimtarët musliman palestinez, të cilët ishin duke kryer ritualet fetare të tyre. Burimet informative lokale kanë njoftuar për mbledhjen e një numri të madh të besimtarëve palestinez në ambientet e xhamis Al-Aqsa për të kundërshtuar hyrjen e paligjshme e të dhunshme dhe sulmet e kolonve sionist dhe kanë thënë se pushtuesit sionist kanë hedhur gaz locjellës dhe kanë përdorur bomba akustike dhe plumba gome për të shpërndar besimtarët musliman palestinez, si dhe e kanë vendosur në rrethim të plot Xhamin Al-Aqsa. Natën e kaluar gjithashtu, në vazhdim e sulmeve të forcave ushtarake sioniste kundër palestinezve në lagjen Sheikh Jarrah në Kocin Lindor, janë plagosur të paktën 14 palestinez. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas ka paralajmëruar se regjimi izraelit do të përballet me përshkallëzim nëse nuk tërheq forcat e tij nga dy zonat të tensionuara në Kocin e Pushtuar. Lëvizja Hamas publikoi të hënën një ultimatum një orësh për regjimin pushtues sionist për të tërhequr forcat e tij nga kompleksi i Xhamis Al-Aqsa dhe nga lagja Sheikh Jarrah e Kocit Lindor. Udhëheqja e rezistencës i jep afat regjimit okupator sionist deri në orën 6 pasdite për të tërhequr ushtarët e tij nga xhamia e Shenjtë Al-Aqsa dhe nga lagja Sheikh Jarrah, tha një zëdhënës i Hamasit në një deklaratë. Ju jeni paralajmëruar, shton deklarata e Hamasit. Ndërkohë, Ismail Haniyeh, shefi dhe udhëheqësi politik i Hamasit, dënoi në një deklaratë të hënën agresionin izraelit në Xhamin Al-Aqsa dhe tha se lëvizja palestineze e rezistencës nuk do të pranonte planet e regjimit të Tel Avivit në Kocin e Shenjtë. Haniyeh paralajmëroi gjithashtu Tel Avivin se Hamasi është i gatshëm dhe i motivuar dhe nuk do të qëndroj i heshtur nëse okupatori izraelit nuk tërhiqet dhe nuk u jep fund skemave të tij djallëzore. Disa minuta më parë, automjetet e blinduara të ushtrisë sioniste u vunë në shënjestër në rripin e Gazës dhe 10 raketa janë qelluar kundër pjesës pushtuar të Kocit. Agjencia e lajmeve New Press konfirmoi se ishte një raketë antitank e shkrepur nga rripi i Gazës që shkatëroi një automjet të blinduar izraelit me ushtar sionist në bord. Njëkohësisht, sirenat e alarmit u dëgjuan në qytetin e pushtuar të Kocit. Këto janë 10 raketa që godasin Kocin e okupuar, thekson agjencia e lajmeve New Press. Nga ana tjetër, në një deklaratë të shkurtër, Saraya Al-Salam, një nga degët ushtarake të Xhihadit Islamik Palestinez, mori përgjegjësinë për sulmin me raketë nda një automjeti të blinduar izraelit në lindje të Gazës. Ky sulm u krye me një raketë antitank të tipit Kornet. Sipas informacionit më të fundit, 4 vale raketash kanë rënë mbi kolonit e jugut. Krau ushtaraki Hamasit, brigadat Ezedin Kasam, morën përgjegjësinë për valën e raketave. Ne e pretendojmë këtë sulm. Nëse Izraeli vazhdon sulmin, ne do të bëjmë të njëjtën gjë. Nëse ndalon sulmin ndaj Kocit, ne do të bëjmë të njëjtën gjë. Pasi u qelluan raketat e para, rreth 30 raketa, parlamenti i regjimit sionist Knesset u detyrua të ndërpresë sesionin e tij. Një val e 2 raketash ra rreth orës 8 pasdite me kohën lokale në kolonin sioniste Sderot në sfondin e sirenave kumbuese. Këtë herë ishte brigada Kodz, një krah i armatosur i Xhihadit Islamik, që gjuajti një breshëri prej 30 raketash në jug të Izraelit. Valja e tretë e raketave nuk vonoi shumë për të goditur vendbanimet sioniste pranë Gazës, e ndjekur nga një valë e katërt me 10 raketa në më pak se një orë. Shfaqja e raketave Kornet e friksoi dukshëm forcën ajrore izraelite, e cila u zvendësua nga njësitë e artilerisë përpara se të sulmonin shtëpitë e palestinezëve. Të paktën 9 palestinezë janë vrarë, përfshirë 3 fëmijë, në këtë sulm të ushtrisë sioniste. Ndërkohë në Kocë, luftimet vazhdojnë midis të rinjve palestinezë dhe një ushtrie të tërë sioniste të armatosur deri në dhëmb. Përballë asaj që gazeta izraelite Haaretz e përshkruan si intifada e armatosur. Komandanti i forcave ajrore hapsinore të gardës revolucionare të Iranit deklaroi se gjatë viteve të fundit kemi shënuar progres dhe suksese të mëdha në sistemet e radarve dhe të mbrojtjes kundër ajrore. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se general Amir Ali Hajizadeh gjatë ceremonisë prezantimit të komandantit të ri të bazës së mbrojtjes kundër ajrore Hatemul Enbia ka folur në lidhje me progresin dhe sukseset të shënuara në sistemet e mbrojtjes kundër ajrore dhe tha: në hulumtimet dhe ndërtimet e sistemeve të mbrojtjes antiajrore, duke përfshirë sistemet e radarve, sistemet raketore dhe të luftës elektronike, është shënuar progres i madh gjatë viteve të fundit dhe sot janë finalizuar shumë suksese të tilla dhe kemi shumë produkte prej tyre. Përdorimi i këtyre sistemeve ka nevojë për një komandë dhe kontroll me precizitet shumë të lartë dhe kjo është një punë shumë ndryshe në krahasim me punën e sistemeve sulmuese, dhe është armiku ai që e cakton se nga cila rrugë vjen, dhe natyrisht sistemi i kontrollit komandues që përdor këto sisteme ka ndërlikimet e veta të veçanta. Prandaj sot, përgjatë disa fazave të cilat i kemi vërejtur në të kaluarën, kjo komandë e kontrollit është plotësuar dhe ne sot kemi një zhvillim edhe më të madh në këtë sferë dhe do të reduktojmë mangësitë e kaluara gjithnjë më shumë. Baza e përbashkët e kontrollit të mbrojtjes antiajrore është një bazë e ushtrisë dhe e gardës revolucionare. Do të thotë se forcat e gardës revolucionare veprojnë përkrah forcave të ushtrisë në këtë bazë, dhe me ndihmën e njëri tjetrit duhet të administrohen këto sisteme të shumta të vendit në fushën e mbrojtjes ajrore, deklaroi komandanti i forcave ajrore hapsinore të gardës revolucionare të Iranit, general Amir Ali Hajizadeh. Maqedonia dhe Shqipëria duhet të vazhdojnë së bashku rrugën e integrimit evropian, apo njëkohësisht të nisin bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev pas takimit të hënën në Bruksel me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Zaev në një deklarat për agjensinë e lajmeve MIA tha se ndarja e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut nuk është në interesin e askujt. Ai tha presidentes Komisionit Evropian se identiteti dhe gjuha nuk duhet të jenë objekt i negociatave me Bashkimin Evropian në asnjë rrethan. Është në interesin ton të ecim së bashku. Interesi i Shqipërisë është të shkojmë së bashku, të ndihmojmë njëri tjetrin së bashku gjatë këtij procesi. Ne e meritojmë nisjen e bisedimeve si askush tjetër. 16 vjet jemi me statusin e shtetit kandidat, 3 vjet pas marrëveshjes së Prespës, 100 ditë pas reformave të përfunduara, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Profeti i nderuar i Islamit, në lidhje me vlerën e lartë të muajit të bekuar të Ramazanit, ka thënë: "Muaji i Ramazanit është muaji i faljes së mëkateve dhe lirimit nga dënimi hyjnor. Muaji i Ramazanit është muaji i pastrimit dhe kthimit drejt Zotit." Të nderuar, ju që keni kaluar një natë prej netëve të kadrit me dua dhe lutje dhe me pastërti dhe lehtësinë e brëndshme, keni drejtuar sytë drejt së ardhmes. Profeti i nderuar i Islamit ka thënë: "Muaji i Ramazanit është muaji i faljes së mëkateve dhe lirimit nga dënimi hyjnor. Muaji i Ramazanit është muaji i pastrimit dhe kthimit drejt Zotit." Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me këtë ka thënë: "Për këtë muaj janë përmendur atribute dhe karakteristika të ndryshme në transmetimet islame, që secili prej këtyre atributeve dhe karakteristikave meritojnë një vëmendje më të thellë dhe reflektim. Një prej tyre kjo, që muaji i Ramazanit është muaji i pendimit nga mëkati dhe kthimi drejt Zotit. Pendimi do të thotë kthimi nga një rrugë e gabuar, nga një veprim i gabuar dhe nga një mendim i gabuar. Ndërsa kthimi drejt Zotit ka për qëllim njeriu mëkatar që heqëtor nga mëkati dhe drejtohet në rrugën e Zotit. Ky pendim nga mëkati dhe kthim drejt Zotit natyrisht se përmban në vetvete një domethënie të rëndësishme. Kur kthehemi, ne kthehemi tek rruga e gabuar. Kjo do të thotë se e kemi zbuluar dhe identifikuar pikën e gabuar dhe rrugën e gabuar. Kjo ka rëndësi shumë të madhe. Në këtë pengim, nga mëkati dhe kthim drejt Zotit, hapi i parë është ky, që të kemi vëmendje në gabimin e veprimit, ta kuptojmë ku qëndron problemi i veprimit ton, ku qëndron gabimi ynë, ku qëndron mëkati ynë, kur e kemi bërë këtë neglizhencë. Në muajin e bekuar të Ramazanit, në bazë të aftësisë dhe mundësisë ton, duhet të tregojmë kujdes, duhet të mundohemi të korrigjojmë sa më shumë sjelljen ton, të përmirësojmë të menduarit ton, fjalët tona dhe veprimet që bëjnë në jetën e përditshme. Të kërkojmë dhe të gjejmë gabimet tona dhe pastaj të mënjanojmë ato gabime në sjelljet dhe veprimet tona. Pendimi Taube është në kuptimin e kthimit nga të këqijat në drejtim të të mirave. Pendimi do të thotë heqja e dorë nga mëkati në kohën e tashme dhe marrja e vendimit për të larguar nga ato mëkate edhe në të ardhmen. Me fjalë të tjera, pendimi është po ai pendim nga veprimet dhe sjelljet që janë të përzierja me mëkat dhe kompensimi të këqijave. Kjo do të thotë se njeriu së pari duhet të pastrojë veten nga mëkatet e pastaj ta zbukurojë veten me virtyte të larta hyjnore, ashtu sikur që së pari zhvesh rrobat e përlyera nga trupi i tij dhe pastaj vesh rrobat e pastra.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Është transmetuar se Imam Aliu alayhis salam kishte dëgjuar nga një ndjekës i tij besnik që thoshte: "Të thoshte Estaghfirullah." Ai tha: "A e di se çfarë kuptimi ka fjala Estaghfirullah? Për të penduar dhe kërkuar falje, ekzistojnë 6 kushte të nevojshme. I pari është pendimi nga mëkati i kaluar. I dyti është marrja e vendimit serioz për të mos përsëritur atë mëkat. I treti është të paguash të drejtën e njerëzve dhe me pastërti të takohesh me Zotin në atë mënyrë që të mos kesh asnjë mëkat. I katërti është të kryesh çdo vepër të obliguar të cilën nuk e ke kryer deri më tani. I pesti përkushtohu që mishi që është krijuar në trupin tënd në bazë të furnizimit të ndaluar të shkrihet derisa lëkura të ngjitet në kocka e pastaj të zhvillohet mishi i ri. I gjashti shijoja trupit mundimin që duhet përjetuar gjatë adhurimit në atë mënyrë që ja ke shijuar atë kënaqësinë e kryerjes së mëkatit. Atëherë thuaj: Estaghfirullah. E në këtë mënyrë kushti i pranimit të pendimit është kompensimi i veprave të obliguara që nuk i ke kryer dhe dhënia e të drejtave të njerëzve. Kjo është për arsye se Zoti i Madhëruar është shumë më i rrept në lidhje me të drejtat e njerëzve që janë shkelur ose nuk i janë dhënë dhe deri në kohën kur Zoti i të drejtës të mos jetë i kënaqur, Zoti i Madhëruar nuk do të kënaqet dhe për këtë arsye nuk do të pranoj pendimin e njerëzit mëkatar. Në vazhdim po paraqesim disa çështje të tjera në lidhje me dispozitat e agjërimit dhe çështjen e obligimit të kompensimit për agjërimin e vonuar të muajit të Ramazanit. Në këtë pjesë të edicionit të sotëm do të flasim rreth obligimeve të kompensimit të vonesës së kryerjes së agjërimit dhe sasinë e kompensimit. Ai i cili për ndonjë arsye të caktuar nuk e agjëron muajin e Ramazanit dhe deri në Ramazanin e ardhshëm për shkak të neglizhencës dhe pa ndonjë arsye nuk e kryen agjërimin e vonuar. Ai duhet të kryej pastaj agjërimin e vonuar dhe për çdo ditë të jap kompensim për vonimin e agjërimit. Mirpo, nëse përsëri shtyhet kryerja e agjërimit të vonuar të muajit të Ramazanit për ndonjë arsye të caktuar, siç është udhëtimi, dhe kjo shtyrje të vonohet deri në muajin e ardhshëm të Ramazanit, mjafton që ai të agjëroj ditët e mbetura si agjërimi pa kryer ose i vonuar, dhe nuk e ka për obligim dhënien e kompensimit për shtyrjen e agjërimit të vonuar. Megjithatë, kujdesi kërkon që edhe ai duhet të kryejë agjërimin e vonuar dhe të jap kompensimin. Nëse një person ka bërë niyet në shenjë dhurimi që ta agjërojë një ditë të caktuar, në rast se në atë ditë me qëllim nuk agjëron ose e prish agjërimin, duhet të jap kompensim. Kompensimi për agjërimin e dhuruar është po në atë sasi që përfshin dhënien e ushqimit për 10 persona të varfër ose sigurimin e rrobave për 10 persona. Por në rast se personi nuk ka kushte materiale për kryerjen e këtij obligimi, atëherë ai duhet të agjëroj 3 ditë pa ndërprerje. Nëse një person ka harruar se sa ditë agjërimit të vonuar i ka borxh, atëherë duhet të agjëroj për aq ditë sa është i sigurt dhe nuk ka nevojë të agjëroj më shumë. Nëse një person i cili për shkak të shtyrjes së agjërimit të vonuar deri në muajin e Ramazanit të vitit të ardhshëm duhet të jap kompensim, në këtë rast ai nuk lirohet nga dhënia e kompensimit dhe duhet të jap kompensim për çdo ditë të agjërimit të cilët e ka vonuar deri në muajin e Ramazanit të vitit të ardhshëm. Vlen të theksohet se dhënia e kompensimit për shtyrjen e kryerjes së agjërimit të vonuar në muajin e Ramazanit, edhe nëse është shtyrë dhe vonuar për disa vite, vetë një herë është obligim dhe me kalimin e viteve të tjera personi nuk ka obligim të jap disa kompensime. Është mirë të dihet se sasia e kompensimit për agjërimin e vonuar është racion ushqim që duhet të jepet për njerëzit e varfër. Përveç kësaj, ai i cili duhet të japë racion ushqimi për çdo ditë, mund të japë kompensimin për disa ditë tek një person i varfër. Besimtar dhe agjërues të nderuar, mirë se erdhët në 10 ditëshin e fundit të muajit të Ramazanit. Në 10 netët për të cilat Zoti i madhëruar në fillim të surës Fejr, është betuar në këto 10 net. Në emër të Zotit, gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit, betohem në agimin dhe në 10 netët. Disa komentues të Kuranit të shenjtë mendojnë se shembulli i 10 netëve të lartë përmendura janë 10 netët e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit, të cilat ndodhen në netët e Kadrit. Këto net kanë rëndësi shumë të madhe deri në atë mas, sa që profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, urdhëron që në këto 10 net të mblidhet shtrati i tij në të cilin flinte ai vet dhe të mbylli në xhami, dhe me gëzim të madh qëndronte zgjuar natën dhe kryente adhurimet përkatëse. Dhe shumë prej besimtarve musliman në këtë çështje ndiqnin Hazretin Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij. Në bazë të kësaj mbyllja në xhamin kryesore Masjid al-Jame'e në 10 ditëshin e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit, është vepër e preferuar dhe ka begati dhe dobi të shumta për besimtarin. Ndërsa në një transmetim nga Hazreti Muhammed thuhet se mbyllja në xhami në 10 ditëshin e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit konsiderohet e barabartë me dy haxhe dhe dy umre. Sheikh Kuleini, në librin e tij Kafi, transmeton nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, i cili ka thënë: "Në 10 ditëshin e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit, për çdo natë këndoni këtë dua. Kërkoj strehim tek madhëria e Zotit Fisnik. Nga kjo që të kaloj muajin e Ramazanit ose të dal nga agimi i kësaj nate dhe të ketë mbetur ndonjë mëkat i imi pranë teje, mëkat i cili bëhet shkak për dënimin tim." Gjithashtu pas kryerjes së namazit obligativ dhe të preferuar, është rekomanduar të këndohet kjo lutje: O Zot, ajo çfarë ka kaluar nga muaji i Ramazanit dhe ne nuk e mundur ta kryejmë atë detyrë, të lutemi ty ta kryesh atë, dhe na fal neglizhencën tonë gjatë adhurimit e na prano adhurimet tona gjatë muajit të Ramazanit. Mos na dënone për shkak të mëkateve të shumta dhe na vendosne në grupin e atyre që janë futur në mëshirën tënde, dhe jo në grupin e atyre që janë privuar nga mëshira jote. Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah, Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah. Shpresojmë që me anë të kësaj lutje Zoti i madhëruar do të na falë mëkatet tona të kaluara dhe të na ruaj ne nga mëkati në muajt e tjerë të bekuar të Ramazanit. Në transmetimet islame është rekomanduar edhe një dua më e gjatë për këto net, që me këtë rast po transmetojmë disa fraza nga ajo dua. O Zot, në librin tënd të shpallur ti ke thënë se muaji i Ramazanit është muaj në të cilin është zbritur Kurani i shenjtë. Kurani i cili është udhëzues për njerëzit që ndanë të vërtetën nga e pavërteta. Me anë të shpalljes së Kuranit të shenjtë në këtë muaj, e ke çmuar dhe vlerësuar këtë muaj, dhe e ke bërë të veçantë këtë muaj duke e vendosur natën e Kadrit në të. Natën të cilën e ke bërë më të mirë dhe më të vlefshme se 1000 muaj. O Zot, këto janë ditët e Ramazanit të cilat kanë kaluar dhe këto janë netët e Ramazanit që kanë kaluar. Ti e i gjithdijshëm për atë çfarë kemi përjetuar gjatë këtij muaji, prandaj të lutem ty që të dërgosh përshëndetje mbi Muhamedin dhe familjen e Muhamedit, dhe më largo qenien time nga zjarri i ferrit, dhe me anë të mëshirës tënde më fut mua në parajs. të lutem ty që të më pranosh lutjen dhe duan time, dhe të më japësh siguri në ditën e frikës nga çdo frikë që më paraqitet mua në ditën e kiametit. O Zot që e ke zbutur hekurin për profetin Davud, dhe ke hequr vuajtjet dhe vështirësitë e mëdha nga profeti Ejub, dhe ti e ai që ke mënjanuar pikëllimin dhe mërzinë e madhe nga profeti Jakub, dhe a ke hequr ati pikëllimin për Jusefin. Dërgo për shëndetje për Muhammedin dhe familjen e Muhammedit, për shëndetje e cila është merite poezitës tënde, dhe më trajto mua në atë mënyrë që është merite jotja, dhe jo në atë mënyrë si që meritoj unë.
Ya ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya dafi' al khutub ya jabir al ma'tuf يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف
يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف
يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah. Allahu ya
Shqipëria.
Allahu ya Allah.
Allahu
ya Allah. Allahu ya Hannan. Allahu ya Mannan. Allahu ya Dayyan. Allahu ya
Në këtë program do të shqyrtojmë traditat dhe zakonet e muajit të Ramazanit në Shqipëri. Qëndroni me ne në vazhdim.
Allahu ya Burhan. Allahu ya Hannan. Allahu ya Mannan. Allahu ya Dayyan. Allahu ya Burhan. Allahu ya Burhan.
Shqipëria, zyrtarisht Republika e Shqipërisë, është një vend në gadishullin ballkanik në Europën juglindore. Kryeqyteti i Shqipërisë është Tirana. Shqipëria ka një popullsi prej rreth 3 milion banorësh, gjuha zyrtare është shqipja dhe 60% e tyre janë musliman. Muslimanët shqiptar gjatë muajit Ramazanit shpjegojnë virtytet e këtij muaji duke shpërndar broshura dhe fletushka dhe në këtë mënyrë mirëpresin Ramazanin. Në një farë mënyre të krishterët ndikohen nga atmosfera mistike e Ramazanit dhe disa prej tyre agjerojnë në këtë muaj bashkë me muslimanët. Unë jam Iliri, një musliman i ri shqiptar. Ne muslimanët shqiptar presim me padurim të shohim gjysmë hënën e Ramazanit. Sa po hëna shihet, tingujt e daulleve nisin të dëgjohen në pjesë të ndryshme të Shqipërisë dhe në këtë mënyrë shpallet zyrtarisht dita e pare muajit. Festa vazhdon. ata që i bien daulles janë shumë të dobishëm në festimin e Ramazanit. Një saharist është dikush që i zgjon njerëzit në vaktin e mëngjezit. Ky zakon është i rënjosur, i vjetër dhe i përbashkët me vendet arabe. Saharistët i informojnë muslimanët për kohën e iftarit dhe të saharit, duke luajtur me daullet e tyre në rrugë. Ata ndërsa luajnë daullet, thonë disa lutje dhe tavashi. Ne, së bashku me qytetarët e tjerë shqiptar, u japim dhurata dhe para këtyre njerëzve që i bien daulles. Një nga zakonet e mira të shqiptarve gjatë muajit të Ramazanit është rritja e dashamirësisë midis njerëzve, veçanërisht muslimanëve dhe të krishterëve. Gjatë këtij muaji, vizitat midis tyre rriten dhe armiqësitë ja lënë vendin miqësisë në mënyrë që të krishterët të ndikohen nga atmosfera mistike e Ramazanit dhe disa prej tyre e agjerojnë këtë muaj bashkë me muslimanët dhe duke kuptuar statusin e natës së Kadrit, ata e kalojnë natën duke qëndruar zgjuar dhe duke u lutur. Për shekuj me radhë, muslimanët në Shqipëri kanë njoftuar fillimin dhe mbarimin e muajit të Ramazanit duke recituar poezi tradicionale të mbetura nga Perandoria Osmane. Për shekuj me radhë, antarët e komunitetit musliman Rom që datojnë që nga Perandoria Osmane kanë njoftuar fillimin dhe mbarimin e kohës së agjërimit duke recituar poezi tradicionale. Ata ngjiten e zbresin rrugëve çdo ditë të Ramazanit dhe u bien daulleve dhe veglave muzikore si daullja lodër. Daullja lodër është një instrument muzikor i punuar me dorë. Në fakt është një lloj daulle cilindrike e dyanshme e bërë nga lëkura e dhis ose e deleve. Familjet muslimane shpesh iftojnë këta poet dhe muzikant në shtëpitë e tyre për të festuar ardhin e iftarit duke recituar poezi tradicionale.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Një nga tradita tona të mira është pastrimi shtëpive tona para fillimit të muajit të shenjtë të Ramazanit. Artistët shqiptar festojnë në rrugë çdo ditë të muajit të Ramazanit këtë muaj me vegla të bëra me dorë, me lëkurë, dhije ose delesh, dhe ne muslimanët i ftojmë ata në shtëpitë tona për të kënduar poezi tradicionale dhe për të festuar iftarin. Qytetarët përgëzohen në të gjithë qytetin me mesazhin urues të Ramazanit. Të gjitha qytetet janë të zbukuruara kudo me frazën "Mirë se vjen Ramazan". Një traditë tjetër e denjë muajit Ramazanit në Shqipëri është leximi i Kur'anit famëlart në xhami. Në ditët e para të këtij muaji, hoxhallarët e xhamive përgatiten për përfundimin e plotë të shpalljes duke lexuar një pjesë të Kur'anit pas namazit të drekës dhe besimtarët shqiptar e shoqërojnë atë. Në historinë e vendit ton, nga viti 1967 deri në vitin 1991, ritet fetare ishin të ndaluara. Kjo bëri që besimtarët e përkushtuar në çdo fe të kryenin ritualet fshehurazi. Deri në fillimin e viteve 90, me heqjen e ndalimeve dhe kufizimeve, ritet fetare lulzuan përsëri dhe agjërimi u pranua ligjërisht si një detyrë fetare. Në 10 ditëshin e fundit të muajit të Ramazanit, ne jemi mësuar të shkojmë në xhami dhe t'i lutemi Zotit. Në netët e muajit të shenjtë të Ramazanit, ne falim lutjen e natës, lexojmë Kur'anin, mbajmë takime dhe studiojmë ngjarjet e vendeve islamike dhe i trajtojmë problemet e vëllezërve tan musliman. Në librat e historisë shqiptare është shkruar se Enver Hoxha shkatërroi 1700 xhami, 200 husejnie dhe shkolla fetare gjatë sundimit të ti nga vitin 1924 deri në vitin 1985. Në të gjithë vëndin, përveç një xhamie, e cila është xhamia qëndrore e qytetit, nuk ishte mbetur as një xhami tjetër, që natyrisht shteti në atë kohë e shndroi atë në muze. Përveç kësaj, ai shkatëroi të gjitha librat fetar dhe në vitin 1967, ai miratoi një ligj që ndalonte besimet fetare dhe kushdo që kryente një nga ritet fetare, të tilla si lutja ose agjërimi ose leximi i Kur'anit ose shtypja një figure të imamve dënohet deri në 20 vite e burg. Prandaj, ne kemi qenë dëshmitar të asaj që shumë udhëheqës fetar dhe njerëz të zakonshëm u dënuan me burgim. Krimi i tyre ishte se ata i mbanin librat islamik ose luteshin në fshehtësi. Mira musliman protestuan ndaj kësaj gjendje dhe ata u vran. Gjatë asaj periudhe, dashuria për imamët dhe islamin u kthye në një peng keqardhës për muslimanët. Pikërisht ky peng, pas vdekjes së Enver Hoxhës, shkaktoi revoltimin e të gjithëve dhe përmbysjen e sistemit komunist, duke shpallur lirinë fetare dhe sistemin republikan. Pas këtyre ngjarjeve, shumë vende muslimane u erdhën në ndihmë muslimanëve shqiptar dhe ndërtuan shumë xhami. Gjatë asaj kohe, rreth 300 xhami u rindërtuan dhe 10 shkolla fetare u krijuan dhe shumë studentëve u janë dhënë bursa për të studiuar në vendet islamike. Sot, ka më shumë se 1500 xhami në vend, ku më e rëndësishme për të cilave është në kryeqytetin shqiptar, në Tiranë dhe në qytete të tjera si Shkodra, Elbasani, Kavaja dhe Durrësi. Iftari është një traditë e fortë në Shqipëri. Disa të krishterë ftojnë muslimanët agjërues në iftar, dhe muslimanët e prishin agjërimin duke marrë pjesë në atë iftar. Dashuria dhe uniteti midis muslimanëve dhe të krishterëve është karakteristika jonë dhe kjo na dallon nga pjesë të tjera të botës. Qyteti ynë, Tirana, është një qytet i gjallë dhe i harreshëm. Në shtëpitë e shqiptarëve, në tryezat e iftarit shërbehet një shumëllojshmëri e madhe gatimesh. Gjella me fasule është një nga gjellët më të njohura mes shqiptarëve. Përbërësit e ti janë fasulet, qepët, vaj ullirit, domatet, nenexhiku dhe erzat pikante. Një pjatë gjellë është mishi i viçit me arra. Përbërësit e kësaj gjellë interesante janë vezët, hudra, gjalpi, viçi dhe arrat e coptuara. Ushqim jashtëzakonisht i shishëm që mund të gjeni në shumicën e restoranteve në Tiranë. Programet e iftarit në kolektiv, duke ushqyer nevojtarët, madje dhe jo muslimanët dhe mbajtja e lutjeve dhe leximi i Kuranit të shenjtë, janë programe të zakonshme të muajit Ramazanit në Shqipëri. Muslimanët shqiptare konsiderojnë natën e 27 Ramazanit si natën e Kadrit dhe natë gjatë gjithë natës qëndrojnë zgjuar. Lutjet e Fitr Bajramit drejtohen nga udhëheqësit e komunitetit musliman shqiptar. Komiteti Musliman është organizatori zyrtar i çështjeve fetare në Shqipëri. Lutjet e Fitr Bajramit janë gjithashtu pjesë e një programi të veçantë fetar në Shqipëri të organizuar nga ky komitet. Një tjetër ngjarje e Fitr Bajramit në Shqipëri është takimi dhe vizita e grupeve dhe personaliteteve fetare, kulturore dhe politike me kryetarin e Komitetit të Muslimanëve dhe të liderëve fetar. Një nga kujtimet e mia më të dashura është ceremonia e lavdishme e Fitr Bajramit, e cila zakonisht mbahet në sheshin Skënderbej, pranë xhamis e Thembeu. Skënderbeu është një nga heronjt kombëtar të Shqipërisë. Kjo xhami i përket shekullit të 18 dhe është një nga simbolet më të spikatura të pranisë së Islamit në historinë e Shqipërisë. Unë sapo isha bërë musliman dhe kujtoj mirë lutjen e parë të Fitr Bajramit në Shqipëri. në sheshin Skënderbej, një turm relativisht e madhe burrash dhe grash ishin mbledhur në shesh që nga ora 6 e mëngjesit dhe turma shtohej çdo moment deri në fillimin e lutjes. Mbaj mend që në vendin e lutjes ishte e dukshme një fotografi e qabes, pasje minberi prej druri, me zbukurime të bukura shumë gjyrshe në çatin e xhamisë dhe disa pika të tjera të sheshit. Në fund të namazit, qielli i sheshit Skënderbe u ndriçua duke lëshuar fishek zjarr. Pas ceremonisë në shesh u lëshuan balonat së bashku me një numër pallumbash në shenjë lumturie, paqe dhe lirie. Pranë statujës së Skënderbeut ishte vendosur një stend librash dhe një truez me ëmbëlsirë për të pritur besimtarët. E kuptoj shumë mirë bukurinë e kësaj dite dhe çdo vit, duke kujtuar, më kujtohet qetësia e zemrës dhe më shtohet dhe gëzimi i asaj dite. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.